subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. Waa Isniin 18ka bisha Novembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ama faahfaahinta qaraaxa ay ku dhinteen 3 ruux oo gabar dhakhtarad ah ay ku jirto oo ka dhacay gaari ama inta u dhexaysa magaalooyinka Afgooya iyo Walweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ee saarnaayo kana yimid degmada Walweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose una soo socda dhanka Afgooye, in gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday intaas ayaa ku dhibatay.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka doorashada madaxnimo ee Somaliland oo gobollo badan la soo gabagabeeyey marka laga reebo magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanya oo maanta lagu aasayo magaalada Hargeysa. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Duqeyn naadir ah oo Israa'iil axaddii shalay ku garaacday bartamaha Beyruud ayay ku dishay afhayeenkii guud ee Xisbullah Maxamed Cafiif al Naabulsi. Sarkaalkan ayaa lagu weeraray xafiiska xisbiga hantiwadaagga carabta ee Bacath ee magaalada Beyruud. Sidaasi waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay Xisbullah. Maxamed Cafiif ayaa si weyn u muuqday wixii ka dambeeyey bilowgii dagaalka culus ee hadda u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, kaasoo xoogeystay bishii Seteembar. Bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in al Naabulsi uu saameyn weyn ku lahaa howlgallada militari ee Xisbullah, isla markaana uu dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka ah Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in duqeyn kale oo xalay ay Israa'iil ku duqeysay dukaan lagu gado kombyuutarada, lagu dilay 2 qof, laguna dhaawacay 22 kale. Dhanka Gaza, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo ay Israa'iil ka geysteen deegaanka Beytlaxiya ay ku dileen ugu yaraan 3 qof. Agaasimaha isbitaalka Kamaal Adwaan ee Beytlaxam Xasan Abu Safiya ayaa sheegay in dad badan ay ku dhaawacmeen weerarka ciidanka Israa'iil. Goorsii horreysay oo xaddii shalay ahaydna 10 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay deegaanada Nuseyraad iyo Burej ee magaalada Gaza, halkaasoo ka mid ah xerooyinka qaxootiga ugu waaweyn ee Gaza. Adeega gargaarka degdega ee Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof oo ay 2 caruur ku jiraan lagu dilay, 20 kalena lagu dhaawacay kadib markii ay ciidamada Ruushka xalay madaafiic ku garaaceen gobolka Sumu ee waqooyiga dalka Ukraine. Madaxa maamulka militari ee gobolka Sumi, Vladimir Ayush, ayaa sheegay in madaafiicda ay ku dhacday guri weyn oo ka kooban 9 dabaq, kaasoo ay ku noolaayeen 400 qof oo u badan qoysas. Laanta adeega degdega ee Ukraine ayaa bayaan ay soo dhigtay barta Telegram ku sheegtay in shaqaalaheeda gurmadka ay weli wadaan daadguraynta dadka ku noolaa guriga la duqeeyey. Waxay sheegeen in ilaa iyo hadda laga soo badbaadiyey aaggaasi in ka badan 400 ruux. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka bilowgii sanadkii 2022, kumanaan qof ayaa lagu dilay colaadda, kuwaas oo u badan dadka Ukraine ka soo jeeda. dhanka kale, axaddii shalay madaxweyne Jo Biden ayaa markii ugu horreysay ogolaaday in ciidamada Ukrain ay ku duqayn karaan Ruushka gantaalada riddada dheer ee uu Maraykanku geeyey Ukrain. Arrintan oo ku timid kadib olole ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha Ukrain. Hubka ayaa loo badinayaa in loo adeegsan doono jawaabta go'aanka Kuuriyada Waqooyi ay ugu dirtay kumanaan askari Ruushka si ay u taageeraan Moscow, gaar ahaan gobolka Kariska oo ciidamada Ukrain ay weerareen xagaagii aan soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah, kuwaas oo gabar dhakhtarad ah iyo gabar ay dhashay ay ku jireen ayaa geeriyooday kadib markii qarax uu haleelay gaari ay saarnaayeen oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka Wanlaweyn iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhinaca kale, meelo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen iskahorimaadyo u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan kooxda Al-Shabaab. wariyaha v o a da ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa faahfaahinta qaraxa dadka ay ku dhinteen iyo iskahorimaadyada Shabaab dhexdooda ah ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
in maanta abaarihii shantii gal iyo barki galabnimo ayaa deegaanka Doonka, meesha la yidhaahdo oo magaalada Afgooye u jirtay 7 kilomitir, ayaa nabadiidka waxay qarax kula beegteen gaari dad shacab ee saarnaaya gaari burobokisa kana yimid degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose una soo socda dhanka Afgooye. Gaarigaasi oo dad shacab ay saarnaayeen, gabar dhakhtarada iyo gabar yar ayada dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo gaariga waday, intaas ayaa ku dhimatay. qof kaloo shacab asagana wiil kalena waa uu ku dhaawacmay. dhaawaciisana waxaa la keenay degmada Afgooye, isbitaalkiisa weyn ayaa la keenay, meeshaas ayaa lagula tacaalayaa xaaladda caafimaadkiisa.
waa gartay masiibadaasi dadka ku waxyeeloobay dad noocee ayay ahaayeen?
dadka shacab ayay ahaayeen, waxayna ka yimaadeen degmada Walloweyn, waxayna usoo socdeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
guddoomiye, maxaad ku caddaynaysaan qaraxaasi inuu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab mise wuxuu ahaa qarax meesha ku jiray?
waa ay caddahay in Shabaab mar walba waxa ay ku dadaalayaan siday dadka Soomaaliyeed ha ahaadaan shacab ama se dad dowladda ka mid ha ahaadaan ama ciday doonaa ha noqdaan, siday wax u dili lahaayeen keliya ayuu targetkooda ugu weyn uu yahay. inay dadka shacabka dhibaato u geystaan ayayna ka fikirayaan mar walbana uu dadaalkooda yahay. wadada oo dhan waxay isku dayayaan inay miinooyin ku aasaan sidii beero la abuuranayo kale ay wadada ugu abuuran tahay. marka mid kamida waa dhibaatadii iyo shirqooladii ay dadka u maleegayeen mana ay kala jecla ayaga inuu dad dhinto iyo inuu qof ku dhaawacmo ama qof muslina inuu ku dhinto, maxaa yeelay markastaba ayaga targetkooda waa daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta oo aanan wax ay galabsadeen. maanta aysan jirin qof shacaba oo reerkiisa kasoo tagay asoo caafimaad qabo, asagoo ku faraxsan inuu quutul yoomkiisii iyo noloshiisii nolol maalmeedkiisa caadiga ah ku jira, ayaa habeenkii amase galabtii loosoo sheegayaa in qarax uu ku haleelay meel kamida meel deegaanada. marka mar walba waxaasi waa shirqoolada ay dadku umaleegayaan ayna ka shaqeeyaan ayay tahay.
guddoomiye, wararka gobolka Shabeellaha Hoose naga soo gaaray waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolka ay ku dagaalameen kooxda Al-Shabaab, maxaa arrintaasi ka jira?
deegaanka Jambaluul ee u dhow degmada Afgooye, nimankaas nabadiidka inay dhiigyo cab yihiin oo aysan kala jecleen inay qofkan uu noolaaday iyo inuu dhintaba, waxaa kamida dhacdooyinka hadda ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose in ayaga ay isku laayeen deegaankaasi. deegaanka Jambaluul ayaa shalayto galabtii iyo maanta gelinkii horeba ayaga qayb kamida ayaa meeshaas isku dagaashay, ayagoo isku dagaalay sababta isku dagaaleenna sidaan warbixintu ku helayna ay tahay qaar kamida oo meesha mas-uul uga ahaa ayaga uu laga qaaday jagadii meesha uu ka hayay, kadibna mid kale oo lasoo magacaabo meesha markuu yimid xilka ku wareejiyay layiri in xil jeclaysi iyo maxaa lahaa dhiigga biniaadanka oo aysan ka naxaynin oo ay ayagaba naftoodii ay midba mid kale uu iska tooganayo, ayaa waxaa dhacday in meeshaasi ay dhibaato ay isu geystaan qaarba midkii meesha joogay iyo kii kale cusbaa ciidamadooda ay meesha isku dagaaleen, shalayna isdagaaleen, maantana sidaas silamada ay isku dagaaleen. Marka waxay cadeyneysaa inay yihiin dad sii dabargo-ayaan diinta iyo waxyaabahay dadku qaldaayeenna ee hadda sii dhamaatay ummadda soomaaliyeedna ay usii cadaaneyso inay waxa ay wadaan ay tahay dulmi ummadda soomaaliyeed inay u geystaanna ay doonayaan, ilaahayna subxaana watacaala uu garabkooda ka baxayo maanta ayagii ay isbaabinayaan meel walbay joogaan. Waxaan u rajeynaynaa insha allah inay ummadda ilaahay uu ka qabto gobolka shabeellada hoose dadkeedana waa ay u kaceen inay isku xoreeyaan nabadiidka dhibaatada ku hayaan.
Waa gartay. Marka maxaad kala socotaan khasaaraha kooxda shabaab kasoo gaaray dagaalka iyagu dhexdooda ku dhex maray qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose?
Waxaa hadda ribootka aan ku helaynaa in ayaga dhexdooda ay dhibaatadaas isku geysteen oo qaar ka mid a dhimashay dhaawacna ay jiraan, laakiin cadadkooda ilaa hadda ma hayno tirada.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u waramayay wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh. guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa sheegay inay soo dhammaystireen tirinta codadka doorashada ee inta badan gobollada somalilan marka laga reebo magaalada Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakule.
dadweynaha reer somalilan ayaa weli dhegta u taagaya natiijada ku meelgaarka ah ee doorashooyinkii isku sidkana ee somalilan ka qabsoomay 13-kii bishan aynu ku jirno ee Noofambar. inta badan gobollada iyo degmo doorashooyinka somalilan ayaa tirintii codadka lasoo gabagabeeyey isla markaana sida xeer ku dhigaya waxa ay si toosa ugu soo gudbeen natiijooyinkaasi soo dhammaaday ee gobollada iyo degmooyinku heer qaran. gobollada iyo degmooyinka ay tirinta codadka doorashadu soo dhammaadeen waxaa ka mid a gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa, gobolka Saaxil iyo degmooyinkiisa, gobolka Togdheer iyo degmooyinkiisa, iyo gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa. waxaa sidoo kale lasoo gabagabeeyey degmo doorashada Caynabo oo iyaduna ah degmo ka tirsan gobolka Sool. waxaa sidoo kale isagana lasoo gabagabeeyey xalay tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer, iyada oo sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Somalilan isla markaana ah xubin guddiga doorashooyinka ka tirsan oo ka howlgelayay gobolka Togdheer Axmed Cismaan Xasan.
waxaa hadda noo soo gabagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka Togdheer, kiyoo marka hore degmada Oodweyne ay horay iyadu u sii gudubtay ila Hargeysa, laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda imika noo soo dhammaaday, noo gabagaboobay. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle. xarunta guud ee Hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka laysku wada yimaado, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabigii gobolka Togdheer. maxaan ku dhahdaa ese nabadgelyada leh u codeeyey. waxaan sidoo kale ugu mahadcelinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray.
dhinaca kale, waxaa iyagana tirinta codadka lasoo gabagabeeyey gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa, iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdi Cali oo ahaa xubintii guddiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas-uulka ahaa isla markaana ka howlgelayay gobolka Awdal iyo degmooyinkiisa. waxaana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabooday tirintii codadka ee gobolka Awdal.
waxaa noo soo gabagabobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay, laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawraru ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca nagu yimid kooban, taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada. dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Saylaac, Baki iyo Booramo waan soo gabagabeynay xalay. shacabka reer Somaliland baa guulaystay. waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay Somaliland qaran jiro oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh. waxaa noo qabsoontay doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah, shacabka reer Soomaalilandna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa waqtigii uu sharcigu sheegay ee xeer 91 ku qoran kadib dhici mayso. Sidaa daraaddeed waxaa laga warsiga komishinka doorashooyinka qaranka. Gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu. Waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka Sanaag oo joogtay komishinar Faadumo iyo gobolka Saaxil oo joogay komishinar Ibraahim. Waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka Sool, gobollada kalena laga yaabo Caawa iyo Marood Jeex. Guud ahaana waxaanu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishinka doorashooyinka qaranka ku dhawaaqi doonaa waqtigiisii. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxadda leh oo ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaalina furnimaa ka geystay howlgelinta ballaadhan ee gees ka gees jamhuuriyadda la geynaya sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha komishinkaba. Waxaan kaloon u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyay karti dheeraada. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa bulshada reer Soomaaliland oo muujisay inay yihiin dad geeyay inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeya himiladiisa islamarkaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa, welibana si xilkasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codeynta islamarkaana ku dhiibtay codkooga. Waxaa guulaysanaya Soomaaliland guud ahaan, waxaa guulaysanaya shacabiga goobta ah.
Marka la eego hannaanka dimuquraadiyadeed ee Soomaaliland ee hal qof iyo hal cod, waxa uu Soomaaliland ka soo bilowday sanadkii 2002 kadib markii aftidi dastuurka ay hirgashay 2010 ee la dhaqangeliyey nidaamka xisbiyada badan. Waa kan aqoonyahan Maxamed Muuse oo ka mid ah mutacallimiinta iyo dadka aqoonyahanka ee ku nool magaalada Hargeysa si dhowna ula socday doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay 13-kii bisha.
Waxay suntaysaa in doorashooyinka Soomaaliland ee dimuquraadiga ah ee muddadaas dheer soo jiray ay yihiin qaar la isku hallayn karo, tusaalena u noqon karo guud ahaan qaaradda Afrika iyo caalamkaba, gaar ahaana ummadda Soomaaliyeed, in xalka dimuquraadigii uu yahay mid la isku hallayn karo, lana tijaabiyey Soomaaliland ay tahay tusaalaha ugu wacan ee lasoo qaadan karo. Marka waa horumar aad u ballaadhan oo ku deesho mudan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaayee. Waxaa dhinaca kalena saakay oo Isniin ah lagu wadaa in magaalada Hargeysa lagu aaso madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo sabtidii ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Axmed Siilaanyo oo da'diisu ay ahayd 86 sano jir ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa, sidaasna waxaa xaqiijiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Siilaanyo ayaa noqday madaxweynihii afraad ee Soomaaliland intii u dhexeysay 2010 ilaa iyo 2017. Wuxuu kaloo soo hogaamiyey xisbiga hadda talada haya ee Soomaaliland ee Kulmiye. Dhinaca kale, Siilaanyo oo maanta lagu aasay Hargeysa ayaa geeridiisa waxaa ka tacsiyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Ramadaan Muuse ayaana noo soo diray
nuqul ka mid a dhambaalkaasi oo lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle xusuus gaara u muujiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa, isagoo tilmaamay madaxweynuhu inuu si murugo iyo tiraanyo badan ku ogaaday geeridaasi naxdinta badan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku xusay dhambaalka tacsida in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka tegay diiwaan dhan oo ka kooban fikrado fara badan oo ku dhisan horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta wada deganaanshaha nabadeed ee ummadaha ku nool degmadeenan. Madaxweynaha Jabuuti wuxuu kaloo ku xusay dhambaalka tacsida in Allaah u naxariistay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu shakil la-aan si rasmiya uga muuqday safka hore maqaamka siyaasadda dalkiisa ee ku aadan qaabka wanaagsan ee loo maareeyo heshiisyada lagu wada qanacsan yahay oo ah kuwa xasilinaya isku xidhnaanta iyo wada faydaysiga. Waa siduu qoran yahay dhambaalka tacsiduye. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku soo gunaanaday dhambaalka tacsida inuu eebaweyne uga baryayo inuu naxariista janno ka waraabiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, isagoo tacsi muruga iyo tiraanyo badan u diray xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland iyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland. Inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. Ramadaan Muuse Jaamac, v o a Djibouti.
Wali waxaad nagala socotaan v o a Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa maalmahan magacaabay qaar ka mid ah xubnaha golihiisa wasiirada ee soo socda. Qaarkood ayaa durbaba laga dheeriyey fikradahooda siyaasadeed ee ku adag dadka soo galootiga ah. Dadka ka walaacsan siyaasadda socdaalka ee Trump ayaa waxaa ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee aan sharciga haysanin. Arrimahan ayaa ka wareystay Farxaan Jeyte oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Farxaan oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan ku wareystay studiaha V O A-da ee magaalada Washington oo uu nagu soo booqday.
Hadda waxaa lagu jiraa xilligii xulitaag oo lagu xulayay dadkii loo dhiibi lahaa wasaaradaha federaalka, dadkaasoo lagu xulahayay sidii markii hore u taageersanaayeen madaxweyne Trump. Markii hore oo madaxweyne Trump uu imaanahayay 2026, qalidi badan uu sameeyaa jirtay oo asaga aad u saameysay madaxweynenimadiisii. Haddana nasiib wanaag waxaa laisku rajeynayaa inuu casharadaas uu ka barto dad aaminsan policygiisa, oo policygaasoo la yiraahdo America First, dad philosophiga noocaasoo kale ahaya, laguna xulahaya isagu markii uu banaanka ka fadhiyay madaxnimada. Dadkii taageeri jiray dadkaas hadda la xulaya.
Adiga waxaa ka tirsan tahay xisbiga Jamhuuriga, kursi ayaa u tartantay. Dabcan Soomaali kaloo u tartantana waa jiraan. Marka madaxweynihii hore ee Mareykanka Biden, wareegtadiisa waxaa ku soo baxay qof Soomaali ah, haddii aan xusno Xamse Warfaa. Marka Soomaalida Jamhuuriga ku jirta Mareykanka, gaar ahaan ee Ohio ka imaanayso, maxay ka rajaynayaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump?
Waa run, xisbiga Jamhuuriga waan ka mid nahay. Waxaan also leenahay club la yiraahdo, waa klabka keliya oo ka jira wadanka o dhan oo layirahdo Somali Republican Club. Haddana waxaa jiray dad u orday xaafiis, qaas ahaan nin saaxiibka oo layirahdo Xuseen Jaabiri. Waa jiray administrationka hadda jooga nin Soomaali inuu noogu jiray. Waxaan rajaynaynaa hadda markaan administrationkan in aan helno dhowr position. Posishinmada qaarkood waxaan rajaynaynaa mid inuu ka mid yahay midkaasoo noqon doono insha allah presidential appointee, sida hadda kii horeo kale oo loo magacaabay uu ka bedelay aana ka awood sarreeya insha allah.
Waa gartay sanadihii u dambeeyey waxaa la arkayay Soomaali u tartamaysa ama ku biireysa xisbiga Jamhuuriga, iyadoo aan ogeyn in Soomaalida ay dhinaca dimuqraadiga u badnaayeen oo ilaa iyo Congress ay ka tagaan. Marka maxaa keenay sanadahan dambe inay kordhaan dadka Soomaalida ah ee ku biiraya xisbiga Jamhuuriga?
Markii gobolku uu yahay gobol Republican, sharci dejiyaashuna ay boqolkiiba 66 ay yihiin Republican, dhinaca sanadkana 80% ay yihiin Republican, waxaa ku qasbanta inaad aad u fiirsatid. Midda kale oo aad sukayso dhaweysana waxaa ka mid ah dadka muslimiinta iyo dadka ahlu kitaabkana waxyaala waxaa jiray ka sameeyeen, taasoo keentay in alliance halkaas laga wada yeesho.
Hadda gobolka Ohio oo ay ku xoogan yihiin xisbiga Jamhuuriga oo kale wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ay joogaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo sharci sugayaal ah ama aan sharci haysan. Marka laga soo tago gobolka Minnesota, waxayna ka walaacsan yihiin siyaasadda dhinaca socdaalka ee maamulka cusub. Marka sidee uga falcelinaysaan walaacooda, maadaama adiga aad ka mid tahay hogaamiyaasha Soomaalida ee ku jira xisbiga Jamhuuriga ee talada sida aqlabiyadda leh sanadkan ugu guuleystay?
Nasiib wanaag, Cabdiqaadir. Dadka Soomaalida wadankan soo galatay ku ah, waxaa lagu yaqaanaa dadka Soomaaliga inay yihiin dad markay sharciga koowaad qaataan shaqada hore ka aada, canshuur bixiya, qofkaasuna markuu fursad u helo inuu isagu uu shaqo abuur noqdo, dad shaqaalaysiiyo, waddankii wax soo geliyo. Marka dadka Soomaalida astaan gaar ay leeyihiin, uga bedelan yihiin dadka kaleo immigrantiga. Midda dadka hadda la rabo in la raafo ama la xiro ama dib loo celiyo, dadka Soomaalida maaha. Waxaa jira kumanaan kun oo dad dhallinyara oo military age la yiraahdo, oo Chinese u badan, dad ka yimid waddankan Venezuela, dad ka yimid waddankan El Salvador oo la yiraahdo MS-13. Marka prioriga u horreysa ma ahan dad Afrikaamina ama dad Soomaaliye, waa dadka backgroundkaas la haddan soo qeexayay.
Minnesota oo iyaga ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ee mas-uuliyiin ka tirsan goloheeda sharci dejinta oo Soomaali ah oo V O A-da ay la hadashay, waxay u sheegeen inay diyaariyeen qorshe ay ku difaacayaan Soomaalida sharci la'aanta ku ah gobolkooda. Marka dhinaca Ohio, maxaa ugu talagalsheen idinka oo maxaa hadda socda?
Gobol kasta wuxuu leeyahay sharci gaar markay noqoto dhinaca immigrationka, laakiin waxaa jira wax magaalooyin lagu yeero sanctuary cities. Sanctuary cities-kaasu waa dadka aan weli aan maxkamadda tegin aan waxba sharci ka haysan, meelo lagu difaaca jira. Laakiin qofka dii uu ka soo baxay xabsiga, qofka markuu derbi ka soo tallaabsado, waxaa la geeyaa xabsi. Xabsigaas waxaa ugu yimaada case manager. Case manager-kaas baa wareysta, wareysiga uu ka qaadiyo maalinku maxkamadda tago. Haddii labadaasus yeeshaan, qofka waxaa la siiya sharci uu ku sii sugo maxkamaddu. Sanadka bacdi waxaa laga yaabaa, inkastoo gobol kastaba sharci gaari leeyahay, in uu ku qaato sanad ugu badnaan 13 bilood oo sanadii bil. Dadka marka dadka reer Ohio oo kale walwal waxaa jira social media inay buburtay wax soo ax layirahda clickbait. Walwal inay isku abuuraan ma ahan, waxaana ku baraarujinaynaa inay si fiican ugu dhabagalaan waxa saxda iyo waxa khaldan. Misinformation badan oo isdabamarsan baa jira gobolka Ohio. Waxaan hadda annaku aan wareysanay Homeland Security officials-keeda oo aan annaku ulajeedadoona ay tahay si xasilooniya inaan informationka saxda u raadino si aan ugu wargelino walaalahan sharci soo galootiga.
Marka arintaas yay ka saameynaysaa marka la fiiriyo dadka Soomaalida ee sharcigan haysanin, sidee u saameynaysaa?
Haddii ay noqoto dadka Soomaalidana waa qofkii kole sharci jabiyey, asagoo sharci sugaa inuu sharci jabiyey, waa qofkaasu sharci lama siinayo. Waa inta la qabtaa suurtagal waxaa in la geliyo detention centerka kabacdi qofkaas la tarxiyo. Cabdiqaadirow,
marka dadka ka walaacsan ee maamulka cusub iyo siyaasadda dhinaca socdaalka ee Soomaalida ah, maxaa u jeedinaysaa? Maxaad farino u diraysaa?
Case kasta uu kala bedelaya. Waxaan ugu dambeyntii waxaan u jeedinayaa dadka soo galootiga in ay la xiriiraan looyirintooda, in ay xoogaal noqdaan, in ay baaritaan badan sameeyaan, aysan ku degdegin waxyaalaha ka socda mediada iyo social media qaas ahaan.
Kaasi wuxuu ahaa Farxaan Jeyte oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, oo nagu soo booqday studio V O A-da ee magaalada Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Runa Irad Samey heestii La Riixa Hareerka U Roon oo ku jirtay riwaayaddii Rafaad iyo Raaxo ay ahayd codadkii Mukhtaar Iidi Ramadaan iyo Sahra Dawo ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.